Izente jera bide egunon.
Egunon.
Zurekin behar dugu aipatu Donibane Ziburuko gaztetxea, beraz urtemuga dute asteburu untan, eta zuk parte hartu duzu, naiz eta Beskoitzen kokatzen zaitugun hainitz berrikitan asteko, zuk parte hartu duzu. Ez sogeran, baina bigarren belanaldi batean, behar bada sogeraz bi hitz edo goitzapenik baduzu?
Bai, 1981an sortu da gaztetxe hori akotzen. Dakigunez, bogu ez ginen, ono tikiak ginen. Erranduzun bezala baz guz Ziburun, ni Ziburun bizi nintzen, doni anelo itzuneko gazteak dute nagusiki parte hartu gaztetxe hortan. Garaian lehen belaunaldikuek sekatzen zutela lokal bat, gaztetxe bat, ez dakit, bai honan doaike patxamugimenduaren garaia zen, bazen beharra elkarbiltzeko, gauzak antolatzeko, bakit tropa horretan baziela artista initz, geroztik debru hart kompania bilakatu zena, eta bazien behaz tindalari, margolari, txontxongilo egile...
Ze girotako jendea zen gehiago, ara, giro hortakoa, artista, musikari, ez da inbeste politizatuak, kakotzen artean?
Bai, artista sigur, politizatuak zienetz ez dakitzu zen, me berba bigarren plano batean. Azteko gu urbildu gielaik, are, 8 urte berantago, nik uste 1986an hortik... Erakutsi daukutenek, erran daukute, bon, toki hori deneri idekia da. Hala, ez da bakarri mugatzen ezkerra bertzalean, hor bazen idekidura espiritu bat, eta bon, guk hola transmititu izan zauku hola, eta hola biziarazi dugu gaztetxea, beti idekidura zabal batean, bai, biztan dena politizatua ginen, eta baina netzen lehen planoan ezartzen hori.
Ege da, denboran, bazela ere gaztetxaren giroa, ganduzu, patxa, mugimendua Baionan, egoaldean ere gaztetxek oiartzuna handia zuten, bazen olako giro bat?
Doike, bai, hori hola kontatu daukute, ba, lokala behar zutela, eta ez da lehen lokala izan, uste dut lakuaren auzoan ere ukantzutela zerbait kaperaren ondoan, izan dira, zonbait lokal desberdin, eta azkenean eskola zahar hori bazetzen gehiago baliatzen, ez eskola gisa, ez aixialdi zentro gisa, uste dut okupatu zutela hasiera batean, ahemana lotu zen garaian izan behar zen Paul Badiolaren erriko etxea, bakitu kantzituztela zailtasunak auzo batekin, kakingarria, musikagatik, arrabotxagatik, bon, lehen urte horiek ez dira erresak izan, ez dute hola irabazi, edo...
akotzeko lokala zailtzira,
Bai, akotzeko lokala, hala, ez da oparitua izan, hola, joan dira seka, eta behar izan dute frogatu, hala, untsa baliatzen zutela, edo ez dakit, eta hor konbenio bat egin zen erriko etxearekin, urte batekoa, biziki prekarioa, bau luzatzen zen urte batetik bestera, eta hoa inendu gehieta marrurtea.
Hori da. Hor hasten zen behar bada, ez da bai da, edo egiedak gaia main gainean dela, gaztetxeak behar duela izan etxe okupatu bat, ez itzartua, edo hor hasten zen pixka bat, eta horrein arte etxeak, gaztetxeak aski okupatuak ziren?
Bai, ez dakit okupatuak.
Ordu arte hasteko?
Okupatua baino gehiago, nik uste izan behar dira, auto kudeatuak, autogestioa hori, bai, gazteek zer nahi dute leku bat elgarbiltzeko eta hoien gauzak antolatzeko. Behaz,
eta eskuak libre.
Hori da, eskuak libre, eta bon, eta hori gertatzen alda ere erriko etxaren lokal batean, guk hori frogatu dugu, ondotik hala, belaunaldi oso bat eta aski indartsua eta bazien gaztean hitz, sartu ginen hor, hale, errandezan 2000 urte bezperan. Hala, naiz eta erriko etxaren izan, askatasun osoa ginuen, ez ginen sobera mugatuak ere, ez dakit, bospasai gau aldi urtean, boiten ginuen pixkat guk nahi ginuen bezala, eta hola funtzionatu du, biziki untxa guain arte. Ba.
Hori da, hogeita hamar urtez, zer zen gaztetxea edo zer izan da gaztetxearen funtsa, zertarako zen, zer antolatzen zen, eta ostion egan duzu zabaldua zela, baina euskalduna zen, euskalistuna zen, kakotzen artean?
Be, gu arribatu gielaik, lehen belaunaldiak fiskat akitua iduri zuen. Bo, ezan behar da, gaztetxe horren berizitasuna da bere errepika gela. Eta hor, behaz musikariak, egun guztiz badira musikariak. Behaz hori, ez da aparte, biztan dena barrian da, horrek du egun eroko dinamika ekartzen. Behaz lehen belaunaldiko batzuk egon dira gero entxaiu gela horretan. Noiztenka kontzertuak antolatu dituzte, me gero utzi daukute lekua libro. Eta guk baliatu dugu, belaunaldi berri bat heldu dela, behar ditu pixkat mugak bere egin, eta beti hasten da tindaketa egun batekin. Eta no, iringarria da, eolakotan, zinez taldea lotzen da, eta txikimendua hor sortzen da. Behaz izan dira, aste buruak, hola, garbitze, uste, tindatze.
Egitzegin da, hori tamo urtean kari.
Bai, beti, hala, belaunaldi berriek, behar dute, pixkat, hala, horien eskua sartu. Behaz, hori iten zen hasiera batean, eta egan bezalako baginuen muntxo handi bat, berba berroita mar bat gazte ginen, eta bala, gaualdiak antolatzen hasi ginen. Biziki musikarekin lotua zen, gaztetxe hori betidanik. Egan behar da, lehen belaunaldikoek lortu zutela leku hori izaitia erreferentzia bat musika underground alternatiboan, aste guziz iristen ziren bospasei maketa. Talde guziek gaztetxe hori zuten oien zirkuituan, ala, etxe okupatuen zirkuituan, bazen akotzekoa, biztan dena egoalde eta iparaldeko lotura iten zuena. Baz, musikari beti lotua izan da, ek antolatzen zituzten kontzertuak igande atxalde bukaeran, sei ontan ziren, biziki merke dena, eta marrontan merzen jabotsa gelditu, errandako,
hausogatik.
Bo, gu aldiz tenoreak aldatu genituen, gu hasi ginen, ostial atxetan, larun bat atxetan, ala, bo, gau pasak egiten, gau guztian pasatzen. Eta han dugu dena ikasi, ala, autokudeak eta hori, kontzertu bat antolatzen ikasten, behar da dena kudeatu, ba, komunikazionea, sartzeak, lantxandak bete, erosketak egin.
Hor formatzen da, formatzaile da?
Biziki, gure eskola izan da, bo, ni ene kasu pertsonalean, profesionalki, hori bilakatu da nelana, behaz ikasketak egin, bo, ingurumenari lotuak nituen ikasketak, me gaztetxean dut ikasi ene huaiko lana, hua iten duan bost urte, sitzen dutela, ekitaldiak antolatzen, gaztetxean ikasi dut ba.
Hori da, ogoita urte pasa dira, oino, arremana baduzu, ikusten duzu gaztetxeak uste dut, aktivitatea ere apaldu duela pixka bat?
Bai, erran bezala, nik uste egun guziz bada mugimendu errepika lokalaren inguruan, hori segur. Gero, bai, niz ala, piskatu gundu niz, biztan dena, dinagatik, eta azken urte hauetan ez niz hainbeste joan, aktivitatea apaldu denez ez dakit, bai, duaike, piskat. Gero, komunikazio kanalak ere aldatu dira, ez pazira, sare sozialetan ez dakizu deus orain. Behaz nia piskat aparte niz hortatik, bo, ala, urte betetze egunean itzulein jo bat inen dut, ba.
Eta beste, ogoita magurte, segitzeko prest, gaztetxea, ez zu, eh?
Bai. Ez, bo, gertatu izan da, ala, ibilbide luze hortan, beti izan dira, zikloak, eta bos pasai urte guziz, bazen mehatxu bat. Erriko etxetik, ala ere, bazen to, gaztiak, bon, etzen nukete nahi joan, eraikiko dugun, elkarten etxe berri hortara, ez zuten ulertzen, zendako, ba, goa txikiak ginen gure likuari, Akotza uzoa, Lafitenia ondartza gainean, bo, leku miresgarria da.
Ba, gainera, gamar da, ez zinez miresgarria da, aparte da, kiston biztarekin.
Bai, eta la, noiztenke izan dira, behaz mehatxu batzuk, joan behar ginela hortik, etzela gehiago sekuritate normetan, ez dakitzeta ze, eta behaz behar izan dugu mobilizatu, eta behiz deitu belaunaldi zaharrak, eta hor, ala, elkartasuna erakutsi. Hori hori niz, hogeita bost edo hogei garen urte inguruetan, bildu ginela Erriko plazan, biskatel garretaratze moduan, eta peiuko duak zenarekin bildu ginen, eta berari esplikatu ez guk nahi dugu, anegon. Eta ala, bo auzoa aldatu da, jindira ere ostatu batzuk, auzoak aldatu dira, eta hor, ostatu behi hori hor, akampalikoan, baztekin nola ikusi behar den, me, bo, ez biziki begi honekin, ez dut uste, baz behar gira ala ere erne egon, eta behar ez berriz lotuko gira guzarrak, me, guai, bai, behar zaie gazte.
Zoeri guai sustengo amaitea.
Boa, hori da, eta gazte-gazteek behar dituzte gakoak ukan, guai, uste dut guai badela, ala, gauko erronka da, zinez belaunaldi gazte bati pasatzea likukoa da.
Bixente Jerabide, esker mila gurekin izanik, eta bebesta hon Doni Ibanez Iburuko gaztetxean.
Mi esker.